Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Evo, nedjelja je 21 sat, pred nama je, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Posljednji put oče, kad ste odgovarali u ovoj emisiji na pitanja naših slušalaca, bili ste protojerej.
Da.
Naše čestitke.
Hvala. Imali smo i tu radost da upravo na veliki jubilej našeg visokopreosvećenog mitropolita, 25. godišnjice njegovog stolovanja na tronu Svetog Petra Cetinskog, to je mitropolita crnogorskih, i 30 godina njegove arhijerejske službe, danas mitropolitu naprijedi u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u čin protojereja Stavrofora, na čemu sam mu naravno veoma zahvalan, pogotovo na časti koja mi je ukazana da se pred tolikim brojem uvaženih episkopa, igumana Hilandarskog i ostalih čestitih igumana, sveštenika, sveštenomonaha, da budemo naprijeđeni u ovaj čin.
Mi vam želimo puno uspjeha u vašem daljem radu na parohiji, vašem svešteničkom radu, a draga braće i sestre, poštovani slušaoci, za vas poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom na broj telefona 069-23-22-13. Oče Branko, evo, utorak slavimo Vidovdan, praznik Svetog cara Lazara i ostalih kosovskih mučenika, pa da nam kažete nešto o Vidovdanu i Kosovskom zavjetu koji je uvijek aktuelan.
Da, kao što ste rekli, Vidovdan i Kosovski zavjet je uvijek aktuelan. Kroz čitavu istoriju ljudskog roda svaki narod na neki način posebice je imao svoj neki zavjet i svoj neki dogovor i ugovor, da tako kažemo, zaključen sa Bogom, koji su bili njegovo putovoditeljstvo na putu spasenja i bogopoznanja. Pa eto, Gospod Sveblagi je udostojio svetog velikog mučenika kneza Lazara i kosovske mučenike da oni, upravo oni budu ti koji će naš Bogom spasavani svetosavski narod uputiti kroz tu žrtvu na putu bogopoznanja i proslavljanja imena Hristovoga, što je i djelimično i rečeno u današnjem evanđelju, a o tome ćemo, ako Bog da, i malo kasnije. Kosovski zavjet možemo ga posmatrati u stvari kao jedan glavni pečat zavjeta našega svetosavskog naroda sa Gospodom Isusom Hristom. Taj zavjet, možemo da krenemo od samoga Svetog Save i njegove čuvene žičke besjede, kada je govorio, držeći se ljubazna braće i sestre, prije svega prave vjere Hristove, proslavimo i tako dalje i tako dalje, kako već ide. I kao što je stari zavjet Gospod zapečatio sa krvlju jagnjeta koje je prinošeno tada na žrtvu po tadašnjim starozavjetnim običajima i pravilima koje je Gospod dao Mojsiju na gori Sinajskoj, kao što je ta nevina krv jagnjetova praslikovala nevinu krv samoga Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, koji je on prolio radi nas i radi našega spasenja na raspeću svome na krstu na Golgoti, tako i ova svetolazarevska i kosovska krv prolivena na Kosovu polju u toj čuvenoj kosovskoj bici jeste u stvari naš zapečaćeni pečat na naš zavjet sa Gospodom Bogom i spasom našim Isusom Hristom. Dokaz tome jeste čitav ciklus pjesama pokosovskog, kosovskog i predkosovskog, kosovskog i pokosovskog ciklusa, gdje je bukvalno svaka ta narodna pjesma guslarska koja je napisana, kroz tu pjesmu i tekst te pjesme možemo da potvrdimo bukvalno, ne da potvrdimo, nego da definišemo i da primijetimo da je čitava ta pjesma duboko protkana i utemeljena, i čitav taj ciklus da je duboko protkan i utemeljen u Svetom Evanđelju. Tako da imamo i neke, da tako kažemo, i te neke slike, poređenja neka koje možemo da primijetimo, pa imamo Kneževu večeru koja dođe kao pandan tajno večeri Gospodnjoj, imamo samoga velikomučenika kneza Lazara koji je neka slika Hristove same žrtve, i imamo Vuka Brankovića koji je po nekim ipak historijskim spisima ipak nepravedno optužen kao izdajnik, pa čak i po hilandarskim nekim spisima, koliko smo mogli da dođemo do njih i da ih rastumačimo. Ali eto, radi neopravdanja tog poraza koji je nesumnjivo nastao kasnije, ne u tom momentu, jer moramo uzeti u obzir da je Srbija tek 70 i neku godinu poslije Kosovske bitke potpala definitivno pod tursku vlast i da su tek kasnije sve srpske zemlje na kraju krajeva iz ZETA 1499. godine potpala potpuno pod tursku vlast, da ipak taj ishod bitke na Kosovu nije bio baš toliki poraz. Možda bismo više mogli da kažemo, ajde, neki neriješen rezultat. Poginuo je knez Lazar, poginuo je i car Murat, sultan Murat, znači dvojica vojskovođa glavnih, dvije sukobljene vojske su poginuli, i ajde možemo da kažemo tu neki neriješen rezultat te bitke, ako možemo tako da kažemo. E sad, duhovni značaj ove bitke i svega onoga što se dešavalo prije, poslije i nakon bitke na Kosovu jeste u stvari našega svetosavskog naroda, nas u stvari vezivanje konačno i nepokolebljivo, potpuno, čvrsto, neselomljivo za Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Ta bitka na Kosovu može da se računa kao neki veliki petak našeg naroda, gdje je Vaskrs naišao u 19. vijeku, pa opet imamo naša stradanja, a gdje je Duh Sveti i gdje su ljudi koji sleduju Bogu, no, dešava se da budu i stradanja, ali sve je to zbog toga što vrlo često mi kao narodi, kao pojedinci znamo da malo skrenemo sa puta bogopoznanja i istine Gospodnje. I onda Gospod da bi nas malo opravdao, da bi nas malo popravio, kao i svaki roditelj što pomalo i udari svoje dijete da ne bi činilo nepočinstva, tako i Gospod na nas pušta poneki put malo neka stradanje, da bismo se mi obratili Gospodu i istini njegovoj, o čemu je divno i napisao i sveti vladika Nikolaj Velimirović u njegovoj čuvenoj pjesmi Nebeska liturgija.
Moje duše Kosovo, mi otme iz moje duše Kosovo.
Pitajte sveštenika.
Polako ulazimo u Petrovski post. Danas su Petrovske poklade, Petrovski post, apostolski post uoči praznika svetih apostola Petra i Pavla. Evo, više pitanja je stiglo vezanih za ovu temu, pa da nam kažete nešto o Petrovskom postu. Uglavnom slušaoci pitaju da li je ovo lakši post.
Više to individualno, da li je nekome lakši ili teži. Nekome je recimo teško pa da uopšte da se odrekne i mesa i sira i bilo čega drugoga, a nekome to opet ne predstavlja problem. Post kao post, što smo ne zna ni sam koliko puta do sad ponovili, nije sam po sebi cilj, niti je svrha sam sebi tjelesni post, nego je tjelesni post samo jedno duhovno sredstvo, jedno sredstvo pomoćno u stvari za duhovni post, koji je mnogo pretežniji i mnogo važniji i koji u stvari treba da nas posjeća da ne samo u toku posta treba da budemo spremni da opraštamo jedni drugima i da se pomirimo jedni sa drugima i da činimo dobra djela, nego da nas opomene da bismo to trebali da budemo svakodnevno. Suštinski to je isto kao kad se čovjek ispovijeda za neki svoj grijeh. Pa dobije oproštaj za taj grijeh, ali opet padne u taj isti grijeh. Suština je pokajanja i ispovijesti jeste da se ne ponavlja više taj grijeh koji čovjek radi. E sad, čovjek po svojoj slabosti dešava se da ponovo padne u taj grijeh i to idemo po onom čuvenom, ako si pao, ustani. Pa padovi, ustajanje, to je u suštini cjelokupni život pravoslavnog hrišćanina. Upravo imajući pred sobom svijest o čovjeku ljublju gospodnjem, neiskazivom i neizrecivom, znajući da gospod sve blage ipak će oprostiti čovjeku koliko god puta bude zgriješio, baš zbog toga što gospod zna koliko su mi slabi. Sam gospod je rekao, duh je srčano, tijelo slabo. Kad su apostoli Jakov, Jovan i Petar bili zaspali prilikom molitve gospodnje u Gecimanskom vrtu prije samoga njegovog raspeća. Dakle, duh je srčan, tijelo je slabo, hoće duh da učini sve, mi smo u tijelu još uvijek slabi, ali hvala Bogu, pozvani smo na tu borbu ili da se ćeramo sami sa sobom, kako bismo rekli rečnikom Matije Bećkovića. Kad samoga sebe isjeraš i samoga sebe, napravio si najbolju ćeraniju. da budemo ovako.
Nevidljiva borba.
Nevidljiva borba, upravo tako. Tako da suštinski Petrovski post jeste jedan od, jeste i najmlađi post u pravoslavnoj crkvi. Uveden je tek, možda ja mislim, 10. i 11. vijek, možda čak i 12. ne mogu da se sjetim sa tačno. Različitog je trajanja i uvijek počinje u ponedeljak, poslije nedelje svih svetih koja dolazi u nedelju poslije praznika silaska Svetog Duha na svete učenike i apostole. Tako da, koji opet zavisi od datuma kada padne Vaskrs, jer je trojičin dan 50 dana poslije Vaskrsa. I tako da Petrovski post u suštini po svom trajanju može da traje između 2 pa i do 6 nedelja. Tako nešto. Mislim, prošle godine da je bio tako neko oko 40 dana. Maltene u dužini Božićnog posta. Možemo da kažemo da je blaži post zato što je u ovo vrijeme sad izobilja voća, povrća, svih tih ovih baštinskih proizvoda, pa čovjeku nekako malo i lakše, a i na ovim vrućinama zaista malo salate najbolje dolazi bez neke malo i teže i jače hrane i toga svega. Tako da suštinski bitno je da u toku posta i mimo posta svim svojim bićem, svom svojom snagom, svom svojom mišljom i svakom svojom riječu svjedočimo da smo pravoslavni hrišćani i da smo djeca Božja po blagodati, kako bi rekao apostol Pavle.
Evo jednog pitanja koje se možda i nadovezuje na ovu temu. Koliko formalnost može biti prepreka na našem putu spasenja?
Negdje sam pisao o tome, valja da se naša, kod velike većine našeg naroda, naša vjera svodi na to valja se i ne valja se. Nesumnjivo da ima običaja koji su bukvalno proizašli iz Svetog Evanđelja, to smo negdje i ranije i govorili, pogotovo u slučaju kad se neko od naših bližnjih upokoji, pa onda dajemo treće jutro, sedmicu, devetinu, četrdesetnicu, pa kroz to u stvari mi svjedočimo za treće jutro da je treći dan Hristos vaskrsao iz mrtvih, da je sedmi dan po vaskrsenju da se javi apostolima i apostolima i svetom Tomi nevjernome koji je govorio da neće vjerovati ukoliko ne metne prst svoju rane od klinova i ruku svoju rebra njegova, pa se Gospod javio i njemu i kaže, evo ti stavi prst svoju u rane od klinova i metni ruku svoju rebra moje, ne budi nevjera nego vjeran i blago onima koji ne vidješ, a povjerovaše. I kroz mnoge druge običaje koji smo prisutni u našem narodu, mada stoji i ona koliko sela, toliko i običaja. Ima i nekih običaja koji nisu proizašli iz Svetog Evanđelja, koji su možda neki ostatak ranijega našeg mnogobožačkog perioda. Ne bih sad da nabrojim tačno koji bi bilo, jer neko bi se možda i našao i uvrijeđen i ostalo, ali suštinski bitno je da mnogo više vodimo računa o suštini nego o formi. Kao što smo rekli malo prije, nije post sam sebi cilj i sam sebi svrha i da ispunjavanje nekih zakonskih normi, da budemo dostojni da primimo sveto pričešće. Ajde da krenemo od toga. Svaki čovjek svojim trudom malo šta može, da tako kažemo, može da učini po pitanju svoga, da kažem, usavršavanja ili dovođenja tog stepena da bude, da se smatra dostojnim svetoga pričešća. Je li Bog dao da se trudimo? To je naše pozvanje i prizvanje. Svako treba da podnese trud u skladu sa svojim mogućnostima koliko može da ponese. A opet Gospod sa druge strane, znajući koliko mi možemo da ponesemo, svakome daje određenu, ajde kažemo tako, Bože mu prosti što i ovo pričam, ali svakome daje određenu količinu, ako možemo tako reći, blagodati, koja je čovjeku dovoljna za upravo poznanje Gospoda. U stvari ta blagodat Gospodnja nas očišćuje, prosvećuje i osvećuje da budemo dostojni da primimo u sebe časno tijelo i časno krv Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Jer se upravo pričešćujemo na otpuštenje grehova i na život vječni. To je ono što mi pomalo poneki put i zaboravljamo. To pričešće jeste nama, da tako kažem, poputnina za život vječni, kao što se i govori u molitvi. I mi se sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju, kad pristupamo svetom pričešću, svjesni, da tako kažem, svoje nemoći, a opet napunjeni nadom i vjerom u Gospodnje čovjekoljublje, opet smjelo pristupamo tijelu i krvlju Gospodnjoj, znajući da sve blagi Gospod kao i blagi roditelj neće nas odbaciti koliko god da smo ovako jaki, slabi, kako god se ko vidi. To je znao dobro da uradi i sveti vladika Nikolaj Velimirović. Bila jedna situacija kad je služio službu, naravno, i pričešćivo, i samo je pitao svakoga redom koji prilazi u svetoj čaši, jesi grešan? Koji je odgovorio, grešan sam, pričešćivo ga je. Došao neko, odgovorio, nisam ja grešan, oprosti, brate, ovo je samo za grešnike. Tako da, tu treba imati, znači, ta naša svijest o našoj grešnosti, grešnosti naše prirode, koja nije opravdanje sada, mi treba da padnemo tu neko očajanje ili ne znam šta već sve ne, i da počnemo da kukamo na samim sobom i na svojom sudbinom što smo grešni, a nismo savršeni. Naravno da to ne treba da bude opravdanje, nego upravo treba da nam bude posticaj da bismo kroz naš lični podvig, koliko je kome dato u mogućnosti, došli do bogopoznanja i kroz sveto pričešće svetim i životvornim tajnama Gospodnjim.
Sveštenika.
Oče, danas je nedjelja svih svetih. Evo, pominjete sveto pričešće i one riječi na svetoj liturgiji svetinje svetima, pa da nam kažete nešto o današnjoj evanđelskoj nedjelji, o evanđelju koje se čita na ovu nedjelju prvu po duhovima.
Da. Prvo ovdje bi se mogli malo vratiti na ovo prvo pitanje o Vidovdanu i Kosovskom zavjetu, pošto je upravo i tekst evanđelja koji se danas čitao dosta skopčan sa upravo zavjetom, da tako kažemo, svakog od nas ponaosob ličnim zavjetom sa Gospodom i Bogom našim. Gospod kaže svojim učenicima i apostolima, ko se ne odrekne mene pred ljudima, neću se ni ja odreći njega pred Ocem svojim nebeskim. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred Ocem svojim nebeskom. Ko mene prima, prima onoga koji mene poslao. Ko vas prima, prima mene. Ako prima mene, prima onoga koji me je poslao. Dakle, ovdje se govori upravo o tome da su sveti knez Lazar mučenik i kosovski mučenici upravo pred ljudima, pred cijelim svijetom ispovjedili svoju neustrašivu i nepokolebljivu vjeru u Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i u život vječni koji je Gospod obećao svima onima koji povjeruju u ime njegove i u njega kao Sina Božijega, kao pomazanika Božijega.
Da je zemaljsko
za malena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka. Upravo tome. E, to je suština priče oko ovoga evanđelja i Vidovdanskog i Kosovskog zavjeta. Danas sam u besedi malo i pominjao nekih možda par primjera i nažalost u današnjem vremenu mnogo stvari je koje se ljudima nude kao neko zlatno tele koje je bilo aktualno u Starom zavjetu dok su Jevreji čekali Mojsija da se iđe sa Sinajske gore i donese ploče zavjeta da bi konačno poznao jevrejski narod ko je Bog jedan jedini i tako dalje. Danas se mnogo toga nudi narodu kao neka zamjena. Pa imamo da krenemo i od lidera političke partije koji samoga sebe na neki način proglašava za božanstvo. Pa imamo nažalost primjer danas u Crnoj Gori gdje današnji vlastodršci državu proglašavaju božanstvo. Pa se klanjaju državi kao zlatnom teletu. Pa imamo direktora firme koji samoga sebe proglašava za božanstvo i svi oni koji su ispod njega moraju bukvalno da mu se klanjaju kao zlatnom teletu. Pa redom od šefova i ostaloga redom, pa da na kraju krajeva da kažemo i do desetara jednog običnog koji uživa da malo šikanira onoga vojnika, smatrujući sebe da je on neko božanstvo koji je iznad njega i da ovaj mora da mu se klanja i da mu služi itd. itd. Nažalost, mnogo je, kao što rekao, primjera gdje ljudi bukvalno neki način možda i bivaju prisiljeni da se ne klanjaju više Bogu jedinome, nego da se klanjaju nekim nazovi, ovozemaljskim nazovi, kobajagi božanstvima. Veliki je to lom u čovjeku kad treba da odluči. Nije to uopšte jednostavno. Tu stvarno treba jedna ogromna hrabrost. Mi imamo slučajeve gdje su ljudi bili ucjenjivani, čuveni Mašan prije referenduma, što je bilo sa njim, prelomio u mozak Mašane, pa glasaj za nezavisno. Pa to je odricanje od Boga. I to je jedan vid toga na neki način. I to je znači pritisak na silu te odvaja od Gospoda. I ti treba da budeš sad hrabar kao mučenici, kao ispovjednici koji život svoj položiše za vjeru i otadžbinu, koji se ne pokloniše zlatnom teletu, kao mučenici, kao sveti Đorđe, kao sveti Dimitrije, kao sveti Prokopije, spreman život svoj da položiš za Gospoda svoga, maltene, do te mjere maltene smo došli, da bi mogao da budeš toliko hrabar da bi odgovorio svojim nadređenima, da tako kažem, koji te prisiljavaju da moraš da radiš i nedeljom, da moraš da radiš i praznikom, kad bi ti kao pravoslavni hrišćanin htio da dođeš na svetu liturgiju da se pričeš i svetim životvornim tajnama Gospodnjim. E, tu nije grijeh toga koji na neki način, ajde tako kažemo, nije grijeh tog podređenog koji mora da sluša svoga šefa, nego grijeh toga šefa koji ne dozvoljava i ne ispunjava ono što je potpisao, ne daje svom radniku bukvalno neka ljudska prava koje, i vjerska prava koje mu sleduju po svim modernim zakonima i konvencijama Ujedinjenih nacija. To je taj grijeh. E sad, čovjek malo po svojoj slabosti boji se za posao, kaže, izvini, ja neću da dođem danas, Sveta Trojica, ja hoću da se pričestim. Šef, poslodavac mu kaže, aj ti onda polako kući, ima ko će da dođe, treba čovjek da hrani familiju, kako će da ostane bez posla. To su veliki lomovi. Ne može čovjek to tek tako da prelomi i ostalo redom, i tu treba stvarno imati jedno maksimalno razumijevanje za te ljude. Ali onaj koji iz neke sitne, male koristi, od nekog bijesa možda, ne straha, nego više od nekog bijesa, odmakne se od Gospoda i ne ispovijeda ime Gospodnje svim svojim bićem i svom svojom dušom i svakom svojom riječju i mišlju i djelima i životom cjelokupnim, onda je to već neka druga stvar. To je već njegova, da kažemo, sloboda izbora. Kad se čovjek sam odrekne od Boga. I kad u vremenu iskušenja, kad se ljudi odreknu Krista. Toga je bilo u istoriji crkve, koliko god hoćete. Evo, recimo, samo kroz pravila epitimija, da tako kažemo, za one koji su se u toku prva tri vijeka, u toku gonjenja hrišćana, odricali od Krista. Pa je bilo tri godine epitimije zabrane pričešća. I to prve godine da stoje ispred crkve i da svakome kazuje svoj grijeh. Onda drugu godinu da stoji sa oglašenima i na oglašeni iziđite, morao je da i on izađe napolje. Treću godinu tek je mogao da stoji sa vjernima bez da se pričešćuje i tek onda, ako je donio plodove dostojne pokajanja, onda su ga primali ponovo nazad u zajednicu. E sad, da vidimo mi sad tu neku situaciju koja je bila kod nas od 45. pa na ovam. Koliko ljudi je bilo otpalo od Hrista? Neki sticajem okolnosti, neki silom prilika, neki jednostavno što nisu mogli šta drugo da urade itd. E sad, da smo mi kao crkva tada 90. godina stavili rampu za sve one koji su bili partijski sekretari, komitetli i ostalo redom itd. Čekaj, brate, bili prvo da vidim tvoje plodove dostojne pokajanja. Dok ne vidimo kao crkva plodove dostojne pokajanja, mislim da smo tu početkom 90-ih napravili malu grešku kad smo pustili toliko, ne rasuđujući previše ko je bio gdje i kakav je bio ranije i ostalo redom, a da nije primio plodove pokajanja, da smo ga vrlo lako primali nazad u zajednicu sa Hristom. Trebalo je tu malo biti možda malo rigorozniji. Možda sam ja malo prestrog, ali tako mi je nekako po meni. Zato da veoma je velika hrabrost I zato i proslavljamo do dan danas sve velike mučenike i novomučenike, ispovjednike, sve one koji se ne odrekoše imena Hristovoga pred ljudima, i zato ih je Gospod proslavio do dana današnjega, jer je upisano njihovo ime zlatnim slovima u knjigu vječnog života.
Sveti oci su govorili, oče, da će doći vrijeme kada će pred nas staviti krst i hljeb i reći birajte. Pa da li su ta vremena već došla ili tek treba da ih očekujemo?
Pa vremena ta zna samo Gospod. Nije naše da znamo ni vremena ni časa u koji će doći to i ostalo. A što se kaže, da li u otkrovenju ili nije u otkrovenju nego u poslanicama, ja mislim, svetog apostola Pavla, pravednik će od vjere živjeti. Znači, ne brinite se ni šta ćete jesti, ni šta ćete piti. Sve to zna Otac vaš nebeski da je vama to potrebno, kaže Gospod svojim učenicima i apostolima. Nego ištite najprije Carstva nebeskoga, svega ostaloga će vam se dodati. Imam dosta primjera u parohiji, stvarno sam radostan kad ljudi kroz taj način spoznaju prisustvo živoga Boga i u ovome današnjem savremenom svijetu, gdje ljudi dođu malo u neku tešku financijsku situaciju. I nema perspektive odakle da će doći, eto tu da se premosti taj neki period do nekog sigurnijeg izvora prihoda i tako dalje. I šta se dešava? Noć, jednu noć čovjek razmišlja o tome kako će da preživi sutrašnji dan. Sutrašnji dan mu dođe čovjek i isplati mu neki dug, recimo na koji je ovaj bio potpuno zaboravio, a dug iznosi tačno toliko koliko njemu je potrebno da premosti taj period. E sad je bitno da u tom momentu da i mi prepoznamo taj dar Boži, taj blagoslov Boži koji nam daje da tačno onoliko koliko nam je potrebno za život ovdje na zemlji, da premostimo tu neke naše trenutne potrebe i tako dalje, i da li smo spremni u tom momentu da zahvalimo Gospodu na tom blagoslovu. Neko ima i neko ko kaže malo mi je ovo, ne razumijevajući blagodati blagoslov Gospodnji koji je se izlio na njega kroz tu neku malu materijalnu stvar. A neko, Bogu hvala, ima parohijana koji stvarno to sa zahvalnošću primaju od Boga i uzvraćaju mu, hvala Bogu, i svojim životom i svojim djelima i svojim svim bićem, što se kaže.
Oče, bilo je pitanje ranije za ovu našu emisiju, o to o čemu govorite, otkuda u ljudima u stvari potreba za većim, za većom platom, većim automobilom, većom kućom, boljim poslom. Neki ljudi kupuju nakit, neki kupuju satove, neki telefone, neki automobile, pa otkuda ta potreba?
Pa to je puno staro narodnoj. Nije bogat onaj koji ima mnogo, no onaj kome malo treba. Tako da tu neku prazninu koju čovjek ima kad nema Boga u sebi. Jer kad čovjek ima Boga u sebi, onda je najbogatiji čovjek na svijetu. A kad nema Boga u sebi, to pokušava da nadoknadi nečim drugim, misleći da će tu da time da popuni tu prazninu. Međutim, koliko god sticao više i više i više, ta praznina u stvari biva samo sve veća i veća. Samo jedna obična prevara, da ne kažem nešto malo strožije, neku jaču riječ ili neku neprimjerenu, ajde da tako kažem. Znači, suštinski, kad čovjek Boga nosi u sebi, koliko je moguće ide redovno u crkvu, koliko je moguće redovno posti, koliko je moguće redovno se pričešćuje, koliko je moguće redovno se ispovijeda, koliko je moguće oprašta komu se zamjeri, koliko je moguće pomogne komši, koliko je moguće uradi neko dobro djelo, pomogne nekome siromahu ili ovamo ili onamo, nije bitno. To su djela Božja koja čovjeka ispunjavaju, upravo maksimalno moguće ispunjavaju njegovu dušu blagodaću Božjom. Čim je tu blagodat Božja i blagoslov Božji, tu je sva punoća prisustva i života i svijeta i vijeka, i onda čovjek nema ni potrebe za nekim tim materijalnim stvarima. Dok u odsustvu svega toga čovjek kroz materijalne stvari pokušava da to nadoknadi, ali ne ide.
E, Evo, Čebranko, sljedećeg pitanja naših slušalaca. Kad nam sveštenik pročita razrešnu molitvu, da li se grijeh oprašta odmah ili treba da prođe neki vremenski period i kako da znamo da nam je Bog oprostio, naravno, ispovijeđeni grijeh?
Gospod je rekao svojim svetim učenicima i apostolima, sve što svežete na zemlji bit će svezano na nebu i sve što razriješite na zemlji bit će razriješeno na nebu. Preko svetih apostola i njihovih nasljednika episkopa i onih preko kojih i mi sveštenici dobijamo vlast da to isto činimo, kako se i kaže u jednoj molitvi, jeste upravo data ta vlast sveštenicima da kroz pravilno rasuđivanje i poznavanje kanona poslije svete tajne ispovijesti, ako se procijeni da je skopčana sa svetom tajnom pokajanja kod našega brata ili sestre, preko čitanja razrešnih molitava, zaista taj grijeh istoga momenta, možemo slobodno da kažemo, biva oprošten i nema nekog, nije grace perioda, nego ajde da kažemo nekog perioda da naknadne provjere, da tako kažemo, za oproštaj toga grijeha. Nego jednostavno, tog momenta ti je taj grijeh oprošten. Ako ponovo padneš u taj grijeh, kao što smo malo prije pričali, ponovo se pokaj, ponovo dođi na ispovijest, ponovo će biti oprošten. I tako sve redom i redom i redom, dok jednostavno čovjeku više taj grijeh uopšte više ne bude padao na pamet. A to, vjerujte mi, dolazi. Znači, čovjek se sjeti neki put mu interesantno da bude zavisan za komšina dobra kola, da tako kažem. Pa ispovijedi taj grijeh, pa komšija nabavi još bolja kola, pa on opet zavisan. Pa komši opet nabavi još bolja kola, pa ovaj opet zavisan, opet došao da se ispovijedi, opet se pokajao, opet je došao da se ispovijedi, opet se pokajao. Na kraju krajeva komši je uzeo možda i neku jahtu, ovaj gleda šta će mu sad jahta, anđeli s njim ili poludio. I uopšte više ne pada na pamet da bude zavisan, nego gleda je li ovaj normalan. Da tako kažemo, znači već je taj grijeh otišao, već je proizveo sažaljenje kod komšije što juri toliko za materijalnim stvarima, nego već je počinje na neki način neka blaga molitvica za njega da se i komšija prosveti da ne baca pare uzalud, primjera radi. Neki banalan primjer ovako smo naveli.
Ili da ne ode u zatvor.
Ili da ne ode u zatvor ako se bavi nekim, ne daj Bože, nečasnim radnjama i tako dalje, nećemo sad u detalje. Tako da suštinski taj grijeh odmah biva oprošten. E sad, znači, bitno je samo da ne ponavljamo grijeh, ako ga ponovimo, Bože moj, pokaj se, ispovijedi se, ćeraj dalje, ako opet padneš, opet ustaj, opet padneš, opet ustani. To je borba naša.
Oče, da li su sva stanja u duši proizvod prihvatanja pomisli, stanja u duši kao što su strah, strepnja, radost i ostala stanja?
Malo mi je i nejasno ovo pitanje, pravo da vam kažem, da proizvod prihvatanja pomisli. Pomisli su iz našeg srca i iz naše duše. Pomisli mogu da budu i iz nekih drugih stvari. A strah, ne znam kako bih odgovorio na ovo pitanje. U suštini možemo sve opet ponovo da svedemo na borbu koju imamo sa samim sobom kada smo u stanju da normalno rasuđujemo sa koje strane dolaze pomisli, nismo dužni da ih prihvatimo ako dolaze od one negativne strane satanske. Nismo dužni da ih prihvatimo, nego jednostavno smo dužni da ih odbacimo od sebe. Tako da i tu je naša sloboda izbora. I naša snaga i borba i sa samim sobom i sa svim onim što nas odvaja od Gospoda. Ja bih to tako nekako rastumačio. Znači, ne moramo da prihvatamo svake pomisli koje nam se dešavaju, pa da odmah padnemo u ninije, to jest duhovno očajanje i ne znam šta već sve ne znači. Jednostavno, normalno je da se kod čovjeka javi neka doza straha, ako se javi neke prikaze i ne znam šta već sve, neko što se ima kod svetih otaca, da ne pričamo o tome, strepnja za neki svoj život ili svoje spasenje možda na kraju krajeva i tako dalje, ali sve su to pomisli koje možemo, a ne moramo da prihvatimo i možemo i da se borimo protiv njih upravo blagodaću Božijom kroz molitvu i ostalo što ide u životu pravoslavnog hrišćanina.
Ali ti strahovi i strepnje, oče, dovode sve više mladih ljudi danas u bolest koja se zove anksioznost, onda depresija, pa kako da se sve više mladih ljudi se javlja koji su već bolesni od toga?
Pa ajde, tako kažemo, te neke pomisli javljaju se kod mladih više kao neko beznađe. besperspektivnost i nemogućnost da vide sebe u nekom narednom periodu, primjer radi 10 godina, da vide sebe da će biti zapušteni ili ostalo redom. Možemo tu da kažemo da dosta veliku ulogu u svemu tome igra i vaspitanje koje nose od kuće. Da li su ih roditelji vaspitali da se kao momci već odrasli i ljudi uhvate u koštac, i žene i djevojke uhvate u koštac sa svim problemima koji su sastavni dio života, ili su naučeni da sve tata i mama rade umjesto njih. Može da bude i ta neka dimenzija ove problematike, jer svjedoci smo nažalost danas da ima dosta mladih ljudi i djevojaka, znači uključujući muškarce i žene, da nisu baš dorasli izazovima savremenog svijeta, bez obzira što dobro barataju savremenim tehnologijama. Jedno je život u virtualnom svijetu, u igricama i ne znam čemu već sve ne, a drugo je ipak život ovdje realan, koji živimo ovdje na zemlji.
Zašto su ipak krivi roditelji?
Pa na neki način možemo da kažemo da su malo krivi roditelji, možemo da kažemo da i sistem malo čitav, koji je ustanovljen, čitav sistem je malo kriv. To su ovi iz Beogradskog sindikata najbolje objasnili u najnovijoj pjesmi, da je ne parafraziramo sada. Ali ima i toga da mladi ljudi kad vide da vlada recimo nepotizam, da vlada korupcija, da vlada udvorništvo i tako dalje i tako dalje, moraš biti član DPS-a ili SDP-a da bi dobio posao, i ako se ne slažeš uopšte sa njima, primjera radi, ili moraš da budeš spreman da potkazuješ svoje kolege na poslu svom šefu, što smo imali primjera na ispovijestima, što su mi pričali parohijani, neki su čak odbijajući takve stvari ostajali bez posla. Sve to kad se skupi, onda bukvalno se rađa to neko beznađe i onda se dolazi do depresije i ostalo. Vrlo je teško izaći iz tog nekog, da kažemo, začaranoga kruga, i stvarno je potrebna velika duhovna snaga savremenom čovjeku da izdrži sva ova iskušenja koje se danas javljaju. Može, ono što malo prije pričali smo, da je veoma velika hrabrost biti danas spreman da ispovjediš Hrista pred licem čitavog ovoga svijeta ovakav kakav je. Upravo to je suština problema. I upravo u ovom pitanju treba ta velika hrabrost da se prepoznaš kao Hristov, da bi, znajući da biva momenata u životu kada su, koji su uzburkani kao more, da poslije toga te uzburkanosti ipak dolazi period mirne i tihe plovidbe. I samo snagom blagoslova i blagodati Božje, i snagom molitve i sopstvenom ličnostnom snagom čovjek može nekako da prevaziđe sve te trenutke krize koji nailaze. Nažalost, veliki je broj depresivnih ljudi koji potežu za nekim lijekovima za smirenje, ili na kraju krajeva i za psihoaktivnim substancama,
za
samoubistvom. Nisam htio to da pomenem, ali nažalost i to je sve češći slučaj, misleći da će time riješiti sve svoje probleme. Nasuprot, problemi samo bivaju sve veći i veći. Mogu samo da, hajde tako kažemo, primijetim jednu stvar. Evo, družeći se sa djecom koja su kod nas u dječjem crkvenom horu Zlatica, primijetio sam da se ta djeca koja dolaze redovno u crkvu i pričešćuju, fizički razlikuju od ostale djece u školi koja nisu toliko redovna na liturgiji, ili uopšte nisu redovna na liturgiji, ili su uopšte i ne pričešćuju, i koji uopšte ne nose taj neki, to neko vaspitanje. I mnogo više su djeca koja su na neki način, uslovno rečeno, odrasla u crkvi. To ne kažemo da su oni svakodnevno bili u crkvi na jutarnju i na večernju i ostalo redom, nego su bili redovni na liturgiji i redovno se pričešćivali. U kasnijem periodu sazrijevanja životnoga i ostaloga, ta djeca su se pokazivala mnogo sposobnijima za život nego ovi koji nisu bili u prilici da prime blagoslov i blagodat Božju zbog možda ljenosti roditelja ili nekih običaja, dosta jedan put u godinu dana ili jednom u 10 godina da se pričesti, ili, a da ne moramo svake nedelje na liturgiju ili ne znam šta već sve ne, to je ono podvalja se i ne valja se što smo malo prije pričali. Živi sam svjedok kad sam upisivao Bogoslovski fakultet, dosta i mojih bližnjih rođaka i ostali što ono Branko poludio. Što će u crkvu? A vjerujte mi, i dan danas toga ima, da što ćeš u crkvu svaki dan tamo, što će ti ta muka, nisi poludio pa da ideš u crkvu. Pa ljudi moji, pa nije crkva za, mislim, jeste crkva i duhovno i tjelesno lječilište, što se kaže. Ali pravoslavlje je radost, ljudi. Neko ovo pričešće bude na radost, zdravlje, veselje. Tako se kaže u molitvama poslije svetog pričešća. To znači, prva je radost. Zdravlje i veselje tek poslije dolaze na drugom i na trećem mjestu. Radost sjedinjenja sa Hristom, to je dolazak u crkvu. Jeste ono pod običajem, valja se da se pričestimo za Vaskrs i za Božić i za Petrov dan i za Gospodin dan i češće ako Bog da, ali živjeti sa Hristom, to je ono što je najbitnije. Naš narod više voli upravo u formu da se nalože badnjaci, da se unese slama u kuću, da se ostalo dočekaju gosti ujutro, da se dočeka polaznik. To je ta forma, a sve to pričešće niko ne pominje za Božić, primjera radi. E, upravo suština je za Božić da se da se svi mi pričestimo svetim životvornim tajnama Gospodnim, pa tek onda da dođe polaznik u kuću, jeste sad i u mjesec, možda smo malo zakasnili za Božić, ali neka čuće neko Bože zdravlja. Ni nema nikakve greške da polaznik dođe u kuću i da čestita Božić poslije svete liturgije, kad god da se služila, makar i u 9 sati, pa i u podne da dođe polaznik, nije ništa strašno, ništa se loše neće desiti, došao je polaznik. Taj polaznik simboliše dijete Hrista koji ulazi u naš dom i zato je blagosloveno bilo koje doba dana i noći ako Hrista primamo kroz toga polaznika koji dolazi u naš dom.
Da li se, Oče, poznanje svojih grijehova i priznanje tih grijehova pred Bogom računa isto kao ispovijest pred sveštenikom, ili ipak nije dovoljno to reći samo Bogu u nekoj molitvi, ipak mora postojati sveštenik?
Pomenuli smo malo prije da smo riječima Gospodnjim od apostola preko njihovih nasljednika, episkopa, i mi sveštenici do dana današnjega dobili vlast da sve što svežemo na zemlji bit će svezano na nebu i sve što razriješimo na zemlji bit će razriješeno na nebu. Poznanje i priznanje grehova pred Bogom jeste u stvari naša sveta tajna pokajanja koju nosimo u sebi. A ispovijest Bogu bez nadležnog sveštenika, kanonski rukopoloženog sveštenika i ostalo redom, ne bih baš rekao da može da bude prihvaćena, osim u slučaju gdje nema kanonski postavljenog sveštenika. Bolje bih mogao možda da primijeti da se naš brat ili sestra, ne znam sad je li muško ili žensko koje je postavio pitanje, možda malo boji da svome svešteniku ispovijedi sve svoje grehove i tako dalje. I ovim putem bih i pozvao sve one koji se ustručavaju, bez obzira na njihove prijateljske odnose sa svojim parohijskim sveštenikom, što pretpostavljam da je u ovoj situaciji, da se jednostavno brat ili sestra boji šta će sad sveštenik da misli o mene kad mu ja sve to ispričam, pa onda idu traže negdje drugoga ili ću ja sam nekako sebi i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Mnogo je lakše i mislim da će vaš parohijski sveštenik više cijeniti kada stvarno otvorite svoje srce i dušu, ispovijedite sve što imate na duši, što vas tišti, što vas muči i ostalo redom. Ako imate i neko zrnce sumnje, možete slobodno reći svom parohijskom svešteniku s kojim ste sticajem okolnosti ili Bog dao veliki prijatelj, Oče, imam nešto da ispovijedim, ali me sramota pred tobom. I onda vam fino da blagoslov, ajde blago meni pođi kod toga i toga, ili u neki manastir, ili pod ostrog, ili ovamo, ili onamo, gdje evo Bogu hvala pod ostrogom ima čitava služba dežurna za svetu tajnu ispovijesti. Slobodno se ispovijedi tamo gore i nemoj ništa da kriješ, samo makni to u muku sa sebe što nosiš i tako dalje. Znači, to je potpuno normalno i bez kanonski postavljenog sveštenika nema ispovijesti. To je jedna od svetih tajni koju smo mi dužni da činimo.
Kako da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu, pita slušalac. Mislim da sve vrijeme govorite o tome.
Upravo, ja mislim da smo o tome i pa šta sad drugo možemo da kažemo nego upravo redovnim, koliko je moguće, redovnim odlaskom na liturgiju. i pažljivim i aktivnim učestvovanjem na službi. Od nas se traži da budemo ne samo figure u crkvi koji su tu prisutni fizički, nego da budemo i duhovno i duševno prisutni na svetoj liturgiji. Uznosi se prinos, tijelo i krv Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Sveštenik kaže određene riječi, ovo je tijelo moje i tako dalje, ako nema narodnoga, amin. Mnogo je potrebno tu da postoji to ono narodno, amin, jeste, neka bude tako u prevodu, onda liturgija nema svoju punoć. I zato su pravoslavni hrišćani pozvani da aktivno učestvuju, pa ko ima mogućnosti i snage i znanje i da pjeva na svetoj liturgiji, bez obzira pjeva li hor ili neko, može on sam pomalo u sebi da pjeva, neće on pokvariti horsku melodiju nikako. I tu se vidi taj naš aktivni odnos i živi odnos u svetoj liturgiji, koja je blagodarni prinos, naš zahvalni prinos Gospodu za sva dobra koja nam daje svakodnevno i svakominutno i tako dalje. I sama Evharistija, prinos, jest u stvari u prevodu znači blagodarenje. I zato ne treba da budemo samo eto tu fizički prisutni, ili da nam misli lutaju pa da vidimo kako se ova sestra obukla ili vidi ovoga kakvu košulju ima i tako dalje, nego da se usredsredimo upravo na ono što sveštenik proiznosi na molitve i jektenije koje sveštenik proiznosi, i da u određenim momentima kada je to po tipiku naglašeno i da mi otpijemo svoje Gospodi pomilu ili amin ili tebje Gospodi ili podaj Gospodi ili sugubu jektinu, ili ako znamo čitav kanon Evharistije, onda još bolje. I tu je ostvarenje prave nebozemne zajednice Boga i ljudi, žive crkve Božije, gdje je sam Hristos tu prisutan kroz svete tajne koje su pred nama, i mi kao Hristos kao glava crkve, i mi kao mi sabrani narodu u crkvi Božijoj, u hramu Božijem, kao tijelo Gospodnje, kao crkva Božija, dajemo tu punoću bogočovječanskog tijela, to jest crkve Božije.
Slušalac oče pita šta da rade oni koji nemaju hrabrosti ili želje da stanu ni na jedan od dva puta, ni u monaštvo, ni u brak. Da li je u redu da čitav život ostanu sami?
Mislim da je blaženopočevši patrijarh Pavle bio tu dosta strog po tom pitanju, da je govorio i svojim duhovnim čedima i uopšte narodu da zaista nema opravdanja da se ostane ovako niti tamo niti vamo. Jer Bog je dao čovjeku da odabere dva puta. Osim puta bogopoznanja i onoga drugoga, ima i ovaj, da bude u službi Gospodu svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom i mišlju kroz monašenje, ili da kroz svetu tajnu braka zasnuje porodicu i kroz vaspitanje djece i izvođenje te djece na put ponovo ispuni svoju dužnost, da tako kažemo, pred Bogom. Ovako, drvo koje ploda ne rađa, sječe se i uganj baca. Nažalost, ako nemamo duhovnih plodova, niti tjelesnih plodova, koja je bila svrha našeg života? Koji je bio smisao našeg života? Šta smo učinili u našem životu? Nismo se zamonašili. Po čemu će nas Gospod prepoznati? Šta smo uradili od našeg života? To nije više pitanje hrabrosti, nemaju hrabrosti. Možemo da to nazovemo nekom vrstom kukavičluka ili bježanja od odgovornosti. A bježanje od odgovornosti nije karakteristično za pravoslavnog hrišćanina, naprotiv. Nego pravoslavni hrišćanin baš ide u susret odgovornosti i hvatanju u koštac sa bilo kojim problemom i iskušenjem koje se pred njim nalazi.
Kažu da duhovni otac bdi neprestano nad svojim duhovnim čedom. Pa da li duhovna čeda mogu biti udaljena od svog duhovnog oca, čak i u druge gradove, a da je on sa njima povezan na neki način? Pa eto, čuli smo i primjere kad je sveti Serafim Sarovski govorio čak i nakon upokojenja da se ostaje vezan sa...
Na neki način, kao što jeste da mi nije bio direktan duhovnik, ali često dođem na grob blaženopočivšeg oca Luke arhimandrita, pa mu se onako malo izjadam, pa na neki način on to malo sredi na svoj način, svojim molitvama pred Bogom živi. Kako da ne postoji mogućnosti da budu razdvojeni duhovni otac i njegovo duhovno čado? Imamo primjer Jelene Balšić i Nikona Jerusalimca. Gdješ je Nikon?
Da.
U 15. vijeku. On je bio u Jerusalimu, ona na ostrvu na Skadarskom jezeru, prepiska je išla normalno, sve cakum pakum, bez ikakvih problema, jer kad smo u jednu dušu kroz svetu liturgiju i kroz pričašivanje svetim životvornim tajnama, kad smo u jednom misliju.
Što je otac Luka, da, spomenuli ste, duša, ga govorio, duša moje duša. Da.
Kad smo u jednom misliju, onda fizička razdvojenost ne igra nikakvu ulogu. Kad smo jednu misiju u proslavljanju Gospoda i svetih njegovih, onda prisutnost je tu, iako nije fizički tu, a u stvari duhovno jeste. Tako da mogu da budu, pogotovo sad u ovom vremenu savremenih tehnologija, pa se duhovnik i njegov duhovno čedo mogu čuti preko Skype-a, Facebooka,
Vibera,
svega, svakog načina.
Где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Yeah.
Pitajte sveštenika.
Evo jednog malo neobičnog pitanja. Šta je to poremećaj rodnog identiteta? Pacijent je naime rođen u pogrešnom tijelu. Da li on smije ići na promjenu pola ako to odobri psihijatar koji utvrdi ovu dijagnozu? Da li će ga Bog kazniti zbog toga?
Koliko god našim slušalcima ovo čudno zvučalo, u knjigama, da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere blaženopočivšeg i svetog patrijarha Pavla, postoji baš ova jedna problematika, gdje je po njegovom mišljenju, mišljenje svetijšega patrijarha je bilo duboko utemeljeno u kanonima svetih otaca i vaseljenskih sabora, to uvijek moramo da imamo u vidu, u slučaju da psihijatar ili ljekar, da, psihijatar utvrdi ovu, nesumnjivo utvrdi ovakvu dijagnozu, da se neko rodi u pogrešnom tijelu, u tom slučaju pravoslavna crkva je dozvoljavala promjenu pola. E sad, u slučaju, ako je osoba krštena prije toga, zadržava se to kršteno ime. Bez obzira. Evo sad iz kog razloga. Kaže i apostol Pavle, nema više ni roba, ni slobodnjaka, ni muško, ni žensko, nego su svi jedno u Hristu Isusu. U carstvu nebeskom nema muško i žensko. Svi su jedno u Gospodu Isusu Hristu. Bez obzira sad, šta smo bili ovdje na zemlji, jesmo li bili muško ili žensko. Sad, ovo ne znači opravdavanje transseksualizma i ne znam, transvestita i ne znam čega već sve ne, gdje se, nažalost, odbije se ljudi mijenjaju pol. E, odbije se kad neko mijenja pol, kad više ne zna što će sa sobom, e, to jeste grijeh. I to žestoki. To već, o tome nema pomena. Ali ako se upravo desi ovakav poremećaj rodnog identiteta, ako to proiznosi psihičke i ostale poremećaje kod čovjeka u smislu i ludila i ne znam čega je već sve ne, pa onda daj da spašavamo ličnost. Da učinimo sve što može u našoj medicinskoj snazi da možemo da pomognemo tome čovjeku. Jer opet, znamo da Gospod ne želi da niko da propadne, nego da bude živ i da ima život vječni.
Znači li to da ipak najbolje kad medicina i crkva sa jedne strane zajedno rade na spasenju tako jedne poremećene ličnosti?
Apsolutno, apsolutno. Jer je Bog dao da malo više sarađujemo po tom nekom pitanju, jer primjera radi, kako neko da pođe kod psihijatra, ljekara duše, a taj psihijatar ateista. Ne vjeruje u postojanje duše. Nekako nespojivo, malo sad mogu biti svi ti naučni radovi, ne znam čega već sve ne, ali ako se ne priznaje postojanje duše čovjekove, onda šta onda liječimo?
Kako hrišćanski da gledamo na priče starijih ljudi o raznim priviđenjima, pita slušalac.
Stari ljudi su imali jedan potpuno drugačiji način života nego što je ovaj današnji savremen način života. Ja bih se usudio da kažem da su i mnogo opušteniji način života imali i mnogo su bili prijemčiviji za neke tajne gospodnje koje im je gospodan svoj neki način otkrivao, pokazujući im kroz ta neka priviđenja da na neka sveta mjesta ili na neka mjesta koje bi trebali da izbjegavaju. Ljudi su tada više živjeli u skladu sa evanđeljem i mnogo više živjeli i u skladu sa prirodom. Živjeti u evanđelju jeste isto što i živjeti u skladu sa prirodom. Jer je Bog dao i prirodu i sve ono što je nama potrebno za život ovo zemaljski i kroz svoju blagoslovenu upotrebu te zemlje se ime i hranimo. Taj uredniji, da tako kažem, način života, kada se znalo malo i ranije i da se legne i mnogo više vremena bilo i za razmišljanje i za ostalo, ljudima je davalo malo više otvoreni um za neke stvari koje su nama danas, možda i zbog ovog našeg načina i zbog ove brzine, za sada nedostupni. Možda i previše informacija koje kroz razne vidove i obrazovanja i mas medija i svega ostaloga čovjek prima u sebe. Zato kažem da su ti ljudi znali da rastumače i da moguće da su mogli da vide mnogo više nego što mi možemo danas da vidimo, iz prostog razloga što su bili bliži i Bogu i prirodi. Tako možemo to da, čini mi se da bi mogao tako to da rastumači. Tako da nije su to neke priviđenja bila da su bila bilo i onih neprijatnih priviđenja, naravno, što je ukazivalo recimo na neko mjesto gdje se izvršio, gdje je bio možda neki zločin za koji je neko i odavno i zaboravio, pa se priviđaju razne stvari i tako dalje. A isto tako se može desiti da se priviđa, da se pokaže neki svetitelj koji je tu negdje, čiji je grob tu negdje i tako dalje, još uvijek neprojavljeni, ali došlo vrijeme da Gospodin njega proslavi, da je tu negdje možda bila i crkva neka i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. O čemu sam i u svom 20-godišnjem skoro parohijskom iskustvu imao prilike da čujem upravo takve te priče, da su ljudi imali viđenja, da je tu negdje u nekom selu bila neka crkva i tako dalje.
Ili na taj način su pronalažene i mošti svetitelja?
Da, 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 upravo tako. Imamo, ja sa, ne znam koliko primjera ima u žitijama svetih da su kroz viđenja i pronađenje njihove mošti. Evo i sveti Vasilije tako se projavio. Ja mislim Stefan Piperski, Simeon Dajbabski.
Da li su se mišljenja svetih otaca oče razlikovala po pitanju smijeha? Da li je smijeh grijeh ili ne? Ili evo da kažemo barem pretjerani smijeh?
Kako bih vam kazao, smijeh neartikulisani, izazvan kad se čovjek malo prejede ili tako nešto i onda malo više i piće bude i nepristojan smijeh, jeste pomalo grijeh pred Bogom. Međutim, imamo i svjedočanstvo svetog Atanasija Velikog, patrijarha Aleksandrijskog, na koga se sablaznio jedan od braće gledajući kako se šali sa monasima. Pa oče, pa to sablazan, pa ostalo redom, a sveti Atanasije kaže, pa vidi, brate moj, ovaj čovjek je otprilike kao balon. Ako non stop duvaš u njega, onda pukne. Znači, mora čovjek malo da izduši kroz neki taj malo smijeh. A imamo ovako, Bogu hvala, i dosta šaljivih situacija u našem parohijskom životu, pa onda to tako bude malo i interesantno da se ispriča i neke situacije. Ne bismo sad o tome, možda ćemo nekom drugom prilikom, Bože zdravlja. Tako da to je malo ta neko, da tako kažemo, odušak neki od svih muka i ostaloga redno. Što u suštini što hoćemo da kažemo da je pravoslavlje ipak radost. Ne samo muka i kukanje, kao što jedan dio našeg naroda smatra da je samo muka i kukanje, no po onoj staroj narodnoj beznevolje nema bogomolje. Ima bogomolje i beznevolje.
Ali prva zapovijest koju vaskrsli Gospoda je...
Radujte se, upravo to. Prvo što kaže Mariji Magdaleni i Presvetoj Bogorodici, radujte se. Idite, javite apostolima, radujte se. Pravoslavlje je radost, ljudi.
Da li je moguće, oče, ako vodimo ispravan hrišćanski život, da se iscijelimo od duhovne bolesti još u ovom životu?
Kako da ne? Je li Bog dao? Znači, ako čovjek boluje od neke duhovne bolesti koja je uzrokova nekim grijehom i onda krene da vodi ispravan svoj hrišćanski život, naravno da može da bude oslobođen od te duhovne bolesti. Samo svojim načinom života, što upravo... koja izaziva, da tako kažemo, blagodat Gospodnju, čovjek može da se isiri od duhovnih bolesti. Imamo to i u svakodnevnom životu primjera koliko god hoćete. Bez problema ikakvih. Gdje je čovjek recimo bio, pa evo samo recimo razbojnik na krstu, koji je ispovijedao Gospoda, sjeti me se Gospodu u carstvu tvom. On je imao svoju duhovnu bolest zbog čega je bio razbojnik. I videći nevinoga pored sebe kad Gospoda razapetoga, sjeti me se Gospodu u carstvu tvome, istog momenta biva izliječen, zaista ćeš biti sa mnom u raju. Ili onoga razbojnika koji je 3 dana plakao kad je obećao da neće više pljačkati određeni grad, kad ga episkop zamolio sa krstom, predajući mu krst kao zalog da neće više napadati taj vjerni narod iz toga grada, i kad je razbojnik 3 godine plakao sa tim krstom kajući se za svoje grehove, pa je ta maramica kojom je brisao svoje suze prevagnula da bude ipak uveden u carstvo nebesko, jer mu je dovoljno bilo za iskupljenje svojih grehova, a da ne pričam još o nekim drugim rastrojstvima duhovnim i tako dalje, depresiji na kraju krajeva. Znači, čovjek svojim hrišćanskim načinom života može da pobjedi depresiju, može da se izliječi od droge, može da se izliječi od bolesti i zavisnosti, ne znam kojih sve se ne. I tako dalje. Znači, apsolutno da može, moguće, ako vodimo ispravan hrišćanski život, ne samo pro forme, nego suštinski, to moram da naglasim, ne samo ono trgovački odnos sa Bogom, ja tebi, ti mene, ja zbog tebe postim, ti ćeš meni dati oproštaj grehove ili ćeš mi dati bolji posao i tako dalje. Ne, nego čisto iz ljubavi prema Gospodu i iz zahvalnosti prema Gospodu za sve što nam Gospod daje, ćemo mi da postimo i da se pričešćujemo i da opraštamo jedni drugima, znajući da je Gospod nama oprostio i dao nam sve ovo na upotrebu što imamo danas.
Oče, evo i sljedećeg pitanja. Ima li više vrsta trpljenja i po čemu se razlikuje hrišćansko trpljenje od ostalih?
Pa možemo da kažemo i da ima više vrsta trpljenja. Imamo trpljenje podmoranja, imamo trpljenje iz ljubavi. Da kažemo te dvije vrste. Trpljenje podmoranjem je robovsko. Kad mora čovjek čisto zbog rešavanje možda i nekih svojih egzistencijalnih pitanja i ne znam čega već sve ne, možda posla, možda ovoga, možda onoga i tako dalje, primoran je da trpi razno razna šikaniranja na poslu ili teške fizičke radove koje mora da izvede, ili na kraju krajeva trpljenje i kad mora da otplati kredit, a plata mala, možemo i taj primjer da damo, a imamo trpljenje iz ljubavi. Hrišćansko trpljenje je u stvari trpljenje iz ljubavi. Kad mi pretrpimo uvrede od brata svoga, bez ikakvog gnjeva, bez ikakvog jeda, bez ikakve nervoze, bez ičega, nego što više sa radoši. Imamo trpljenje monaško. Monasi su uvijek u trpljenju, ustručavanja od svih po svojim monaškim zavjetima, svega onoga na što su pozvani. I to je trpljenje iz ljubavi prema Bogu. I to je radosno trpljenje. Ne trpljenje pod moranje, nego trpljenje zato što ja želim tako zbog ljubavi Božje prema meni. Bar neki način, eto nešto, da vratim što se kaže. Ili što je bio primjer jednog osvetitelja, kad mu Gospod i javlja da će za 2-3 dana da ispusti dušu, pustite me da je još malo zaplačem nad dušom svojom. Znači opet se vraća i vraća se u to, zna da još malo ima vremena da se pokaje i da još malo da se pokaje za svoje grehove. Tako da trpljenja ima i ovoga i ropskoga trpljenja, ima trpljenja iz ljubavi.
Na koji način hoće da čuvamo druge od sebe i primijenimo ono pomalo zaboravljeno načelo čojstva koje je bilo vrlo važno našim precima? Čuvanje drugih od sebe je čojstvo, a čuvanje sebe od drugog junaštvo.
Da, čuvanje sebe od drugog junaštvo, a čojstvo čuvanje drugoga od sebe, to je Marko Miljanov.
Da.
Pa zato mi je palo na pamet da je vjerovatno naš slušalac iz Kuča. Vjerovatno.
Vaše parohije.
Bivše parohije. Mada do duše i sad smo na teritoriji Kuča jedan dio. Pa, vrlo jednostavno je, tu samo govorimo koliko je Marko Miljanov već bio i duboko utemeljen u Svetom Evanđelju, kad je i dao bukvalno ovako jednu evanđelsku zapovijest, koja je u stvari skopčana sa Gospodnjim riječima, to je proizilazi iz Gospodnjih riječi, ne činite drugima ono što nećete drugi vama da čine. Dakle, ako ja ne želim da me neko tuče, neću ni ja drugoga da tučem. Ako ne želim da me neko prevari, ne želim ni ja nekog drugoga da prevarim. I tako dalje, i tako dalje. To je ono, znači ne činite drugima što nećete drugi vama da čini. To je evanđelska zapovijest. Kratko i jasno, bez neke velike filozofije i ne znam čega već sve ne. Prosto i jednostavno.
Slušaoci su zamolili, a evo i mi bi se radovali da čujemo, da nam navedete neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke prakse.
Pa da krenemo od moje prve parohije Žabljaka na Durmitoru. Gore sam bio prvi sveštenik poslije Drugog svjetskog rata i počeo za Božić 97. godine i vremenom već polako i dugo godine upoznao se i sa narodom i sa parohijanima i tako dalje i tako dalje, i sa odbornicima za badnji dan 98. se dogovaramo, osim mora nešto da napravimo kod crkve, ajmo. I računam, možda će doći 50-100 ljudi tamo, amo i tako dalje. I pripremili mi ujutro što donijeli badnjake, sve po običaju kako treba, pripremili da se naloži vatra, uzeli nešto za posluženje tamo, amo, ja negdje oko 3 sata smo tako zakazali, pošto nije bilo javne rasvete kod crkve, ajde da polako se mi pripremamo, da naložimo vatru i da to sve bude. Kad sam došao, imao sam šta da vidim. Bratu je bilo oko 1000 duša kod crkve. Ja stao prosto ne mogu da vjerujem. Ljudi, je li ovo moguće? Je li ovo žabljak? Šta je ovo? Šta se ovo dešava? I to je jedan od, znači, red do crkve da se uzmu svijeće. Narod igra, taj neki dječji hor gore što smo imali, pjeva Tropar Božiću, čuda koje kakva. Ljudi, stari ljudi počeli da plaču gledajući tu milinu, nešto se dešava u žabljaku. Ne mogu vam opisati kako sam se radosno osjećao od toga momenta. Znam samo da sam u jednom momentu ušao u oltar, klekao pred sveti presto i rekao hvala ti Gospode na radosti ovoj. To je jedna od situacija. Pa onda već da ne pričamo...
Jesu li vas pitali na žabljaku za kim nosite crninu?
Jesu. Pa sam odgovorio dotično za tobom kad si mi takav. Tako je bilo. I radosti su bile i kad smo osveštavali sve crkve za vrijeme moga sveštenikovanja na Kučko-Bratunožičkoj i Lijevo-Riječkoj parohiji. Za 14 godina obnovio 12 hramova. I radost je kad vidite tu prilježnost naroda vjernoga i toga koji je u selo, koji je u selu i koji su iz sela u grad došli, koliko su voljni i željni da pomognu da se obnovi taj hram. Koliko je bilo slučajeva kad smo obnavljali sada manastir Svetog Nikole na Pedovom brigu, gdje su babe, stare, sirotice, to ako je imala i ti nekih 100 evra penzije, pa je 50 evra davala za obnovu crkve, tu vjeru kad vidite kod ljudi, to onda to je nevjerovatna radost onda i kod vas i sve ono odvaja od zadnje zaloga od usta samo da bi se hram napravio. Tako da je bilo tih slučajeva, hi hi hi, ho ho ho, Bože zdravlje.
I nadamo se da će Bog da ih bude još i više. Što znači oče stih iz poslanice svetog apostola Pavla, ne gnjevite se i ne griješite sunce da ne zađe u gnjevu vašem.
Ne gnjevite se i ne griješite sunce da ne zađe u gnjevu vašem. To znači da ako smo se razgnjevili, brže bolje treba da nađemo načina i snage u sebi da oprostimo bratu svome koji nas je iznervirao i na koga se gnjevimo. To znači ispunjavanje upravo onih riječi gospodnjih, ako si krenuo da prinese žrtvu pa si se sjetio da imaš nešto na brata svoga, ostavi svoju žrtvu pored puta, idi najprije pa se pomiri s bratom svojim pa tek onda prinesi ovu žrtvu. I zato da ovdje nas apostol Pavle jednostavno poziva da koliko je god moguće, bez obzira na kakva uvreda da je u pitanju ili ne znam šta da je u pitanju, koliko god da nas to nerviralo ili koliko da smo gnjevni zbog toga, da taj gnjev izbacimo iz sebe prije nego što sunce zađe, to jest da ne prenoći, da se ne bi pretvorio u nešto još gore i još crnje i možda još teže, nego da opraštamo i ne prijateljamo svojim kao što i zapovijeda Gospod Bog i spas naš Isus Hristos. Upravo to znači ove riječi.
Da li je moguće, oče, da se u pravoslavlju ode čak i u fanatizam ili neko nezdravo praktikovanje vjere?
I te kako je moguće da se ode u fanatizam i u neko nezdravo praktikovanje vjere. Imamo, nažalost, primjer bivšeg episkopa Artemija, sadašnjega Marka, više nije ni monah, sve živo je poništio što se njega samoga tiče, osnovao tu neku para crkvu sa nekakvim svojim, ja ih zovem horor episkopima. Mislite
na takozvane hor episkope?
Da, nekadašnje hor episkope, pa smo mi dodali ovo or, koji su utuvili u sebi u glavu da su jedino oni u pravu, tako im je i stranica na Facebooku, istina je samo jedna, vladika Artemije. Ljudi, po Bogu, ako ste hrišćani...
Zar nije Gospod?
Upravo to sam htio da kažem, zar nije Gospod? Isus Hristos jedina istina i put i život. Ali ajde, to dolazi do nekih... Da kažemo, od pravoslavnog talibanstva, čega imamo dosta, nažalost. I sad, taj fanatizam može da se ogleda na nekoliko strana. Neko slijepo držanje nekadašnjih, ajde kažemo, pravila bogosluženja, gdje imamo situaciju gdje smo gledali slike, sveštenik počinje da služi liturgiju, ali služi sa otvorenim dverima. Počinje blagosloveno carstvo i kreće jeftenio i sam narod u crkvi ne viče, nego vrišti na njega, zatvori dveri. Toliko o smirenju. Pusti čovjeka da služi liturgiju, jesi ti došao da služiš na liturgiju, da budeš na liturgiji ili si došao da gledaš predstavu, hoće li da zatvori ili da otvori dveri. ili hoće li kroz zavisu, da makne zavisu, da kaže mir svima, ili će da budu otvorene dveri da vidi, da vidi narod da on sveštenik daje mir svima. To je jedan od tih fanatizama i to je u stvari...
A šta je sa ostacima crkava gdje nema oltara, gdje nema...
Primjer radi, ili kad služimo na temeljima hramova i tako dalje, da ne pričamo o tome. U suštini, ovaj verski fanatizam je proizvod neznanja. Da ljudi imalo... imaju malo više poznanja načina bogosluženja, istorijata bogosluženja koji ih već toliko zanima. Uopšte osnova vjere i osnova vjere suštinski. Pa ne bi sebi dozvolili da remete poredak svete liturgije. Jer sveta liturgija je centar bogoslužbenog poretka crkve, centar u kome sam Gospod dolazi kroz svete tajne kojima se pričešćujemo. Ni mi sad zbog otvorenih i zatvorenih dveri smo u stanju da napravimo džumbus u crkvi, da napravimo totalni besporedak. Crkva nije crkva besporedka, crkva je crkva poretka. Imamo tu raznih stvari i tako dalje, čak imamo jedno svjedočenje, da li u Rusiji bilo. Ušla djevojka u crkvu, malo nepristojno obučena, ajde tako, da tako kažem. Iako mi svi volimo da upozorimo, treba da ste pristojno obučeni i tako dalje. Djevojka ušla mimo liturgije, mimo bogosluženja, osjetila potrebu. I tu se našla normalno jedna naša blagočestiva bakica i odmah drvlje i kamenje na ovu djevojku. Sram te bilo, kako si došla u crkvu, vidjeti u minđušu, u nosu, vidjeti ovo, održe, daj, da. Uglavnom, djevojka plačući izađe iz crkve i bakica sva ponosna sjela na klupicu ispred crkve i javlja se Presveta Bogorodica. Šta si veli to uradila? Bakica onako malo prepadnuta. Šta? Pa šta, Presvet? Meni je veli 20 godina trebalo da ovu djevojku dovedem u crkvu, ti se za 2 minuta otjerala. To je taj pravoslavni fanatizam, vjerski fanatizam, da tako nezdravo praktikovanje vjere. Znači, sve je to skopčano u stvari sa nepoznavanjem vjere. Redovnim dolaskom na liturgiju i redovnim i aktivnim učešćem, sa pojanjem, sa pažljivim slušanjem sveštenikovih riječi i molitve, jehtenije, beside ne morate da slušate ako nećete, može pop da lupa gluposti, se našalimo malo, ali ono što je tekst svete liturgije, tu narod treba da bude aktivno prisutan, da bude aktivan, da aktivno učestvuje, da popijeva, da pripjeva, zajedno sa horom, sa pjevnicom, sa svima, čineći upravo tu sabornost crkve.
Evo još jedno pitanje naših slušalaca. Oče, da li je opravdano vjerovanje u sudbinu?
Da budem odmah kratak i jasan, nije opravdano vjerovanje u sudbinu, a izazov sudbina mu je bila da, ne daj Bog, daleko se kazalo, pogine i tako dalje. U suštini čovjek je tvorac sam svoje sudbine. Ne može biti izazivanje sudbine kad neko vozi putem 120 km na sat, ograničenje 40. Pred neku oštru krivinu. To nije sudbina, nego to je izazivanje, stavljanje sobstvenog života u opasnost po svom sobstvenom izboru. Mogao si da ne daš toliki gas, nego da ideš malo sporije. Primjera radi. Ali naš narod voli nekako to da zavuče u neku to neko sujevjerje, jer sudbina je produkt sujevjera. Da je tu neki zakon pisan i to je tako pisano i to se vrti u tom nekom krugu, to jednostavno mora tako da bude. Žao mi je, ali ne možemo da vjerujemo u sudbinu, jer onda dovodimo u pitanje slobodu čovjekovu. Šta onda čovjek da radi ako mu je sve unaprijed zapisano? Onda imali smisla da postimo? Imali smisla da se ispovjedamo? Imali smisla da idemo u crkvu? Imali smisla da se pričešćujemo ako nam je sve unaprijed zapisano? Onda nema ništa od vjere. Ako postoji samo sudbina ili, ne daj Bože, horoskop ili gatanje u šulju kafe i tako dalje. Čovjek je bogoliko biće, stvoren po liku i podobiju Božije. Fizički lik je sam Gospod pokazao svojim obopćenjima od Presvete Vladičice naše Bogorodice i Duha Svetoga, a podobije to je sve ono časno i čestito što svakoga čovjeka čini pravim čovjekom u pravom smislu te riječi. To je podobije Božije. Sloboda koja nam je data od Boga jeste ta da odaberemo put života i vječnog života, put bogopoznanja, ili da odaberemo onaj put nepoznanja
uži
Boga,
uži
ili širi put. Upravo to nam je dat. I ako čovjek ne bi bio slobodno biće, bolje da nema takvoga čovjeka. Ako bi čovjekova sudbina zavisila od beslovesnih planeta, A čovjek je jedino slovesno biće koje može da osjeća, da govori, da ne zna šta već se ne i tako dalje, a da mu sudbina zavisi od beslovesnih planeta i njihovog slučajnog rasporeda u svemiru koji se može sad da bude ovakav, sad onakav,
ili od šolje
kafe, od taloga kafe koji se baca u kanalizaciju, bolje da takvoga čovjeka nema. Znači to su neke, hajde tako kažemo, utješne nagrade možda na neki način. Eto, sudbina je bila, u stvari neće ljudi da priznaju da je možda svojim postupcima čovjek doveo sebe u opasnost i zato se završilo to sve kako se završilo. E, to je sva suština priče.
Oče, evo nama se bliži kraj ove emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Kako se pravilno moliti Bogu za nešto što bi željeli da dobijemo od Boga?
Vrlo lijepo pitanje. Imao sam situaciju u parohiji gdje je parohijanka došla da pokropimo malo svetom vodicom jastuke i neku posteljinu što bi trebalo njen sin da nosi sa sobom, pošto za Boga treba da ide da plovi na brodu. Ja vi kažem, zašto tvoj sine dođe i ne pričesti se? Imamo molitvu, poslije molitve Oče naši, da ono mir svima, glave svoje Gospodu priklonite. I onda sama molitva kaže, ove tajne koje su pred nama neka budu svakome prema njegovoj potrebi. Dakle, pravoslavni hrišćanin zna i osjeća i ispovijeda da je Hristos mjera svega. Svake njegove potrebe, svake njegove želje, svakog njegovog disanja, svakog njegovog bića. I upravo po onoj Gospodnjoj što smo malo prije pomenuli, ištite najprije Carstva Nebeskoga, svega ostalog, sve ostalo će vam se dodati. Mi se za sve ono što tražimo od Boga, mi bi u stvari za sve ono što tražimo od Boga trebali prvenstveno da se pričešćujemo svetim i životvornim tajnama Gospodnje. I tačno će Gospod po željama našim, a zna Gospod šta nam treba i prije nego što smo pomislili, tačno će Gospod upravo ono, ako je na našu korist, i to treba da imamo u vidu, Gospod će nam to poslati, ako nam je na duševno i tjelesno spasenje. A ako nije nam duše korisno, onda nema šta da ropćemo na Gospoda ako nam to ne pošalje baš ono što smo mi poželjeli toga trenutka. Tu treba malo da razlikujemo, želje naše su drugačije malo nego što Gospod može da procijeni, a procijeni Gospod u vječnosti, koja je kod njega vječna sadašnjost. A mi sad tu malo ograničeni u vremenu i prostoru, pa možda nam treba ovo, možda nam treba ono, ne bismo baš da ulazimo. I hoćemo sve sad i odmah, i onda šta ćemo, kad dobijemo sve sad i odmah, onda bude dosadno. Pa onda hoćemo još. Nego, dakle, najbitnije jeste da dođemo i da se pričestimo svetim i životvornim tajnama Gospodnjim, a Gospod koji je srce znalac svi u nas, da će nam po mjeri našoj koliko je nama potrebno. I naše je da sa zahvalnošću primimo taj dar od Gospoda i da zahvalimo Gospodu na tom daru.
Amin. Oče, Amin. Hvala vam na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na ovoj večerašnjoj emisiji.
Hvala vama i hvala na pozivu. Nadam se da sam nešto uspio. Nisam baš neki duhovnik, duhovne pouke. Ipak ima ljudi, ovih duhovnika koji su mnogo jači. Možda je ovo samo, eto, malo neko parohijsko iskustvo 20-godišnje, ništa drugo, i dar od Boga i ništa drugo što se toga tiče.
Hvala vama, Oče, a poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojeraj Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički. Vi nam i dalje pišite na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 ili nas pozivajte na broj 041-231-633. Želimo vam svako dobro od Gospoda, hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Z Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.